I'm ready. Oh, I'm going to enjoy this.
Halo Sobat Isun, selamat datang di podcast Sejak Setelah Jam Kerja. Podcast official Bea Cukai Banyuwangi.
Hai.
Akhirnya rilis juga.
Rilis akhirnya episode pertama, guys.
Ini episode pertama ya. Sebelum itu kenalan dulu kita. Ini dengan suara yang seksi ini. Nama saya adalah Komang ya. Ya, di sini ada rekan-rekan juga bisa mungkin bisa kenalan sendiri.
Tadi di briefingnya katanya mau kenalan jadi Rudy.
Tadi bukannya kita sepakat Komang ya?
Oh iya. Ya udah Komang aja.
Komang aja.
Bangga jadi orang Bali. Kalau aku perlu Made atau Pase sih?
Ya terserah. Nama Anda siapa?
Oke, nama panggilanku ya. Nama saya Pase.
Halo, aku Leo.
Nama saya Felian. Felian.
Ya itu tadi suara dari kita, host yang mungkin bakal menemani kalian di episode-episode sejak diapalin ya.
Ya, ini baru launching juga kan.
Ya setidaknya episode 1, 2, 3 kita masih kenalin nama itu biar orang-orang masih ingat loh suara kita gitu.
Biar ingat apa sekali lagi kita?
Ya sekali lagi.
Ya. Ntar kalau udah ingat terus sayang.
Enggak kenal dulu, Pak.
Oh, kenal dulu.
Kenal baru sayang.
Tapi kan ini suara doang.
Masa episode 1 udah main sayang-sayang?
Ya setidaknya kita membuat orang itu berekspektasi lebih terhadap tampang kita gara-gara suara kita gitu loh, Pak.
Tapi ngomong-ngomong sejak nih ide siapa nih?
Leo sih.
Leo?
Oh ya enggak. Napanya nih? Podcastnya atau namanya?
Ya nama sejak itu.
Kalau nama sejak sih dari briefing kita bersama aja lah ya.
Iya deh, aku setuju aja deh.
Oh iya, komen saya punya satu pertanyaan.
Apa?
Sejak ini namanya sejak kapan?
Sejak kapan?
Setelah jam kerja. Jadi sejak itu.
Setelah jam kerja ya.
Setelah jam kerja agak maksa sih sebenarnya.
Mungkin ada saran nama lain mungkin Felian.
Mungkin kalau misalnya setelah jam kerja kan berarti kita harus pada jam pulang nih. Kan juga belum tentu kita bisa bikin waktu jam pulang. Kalau kita bisanya waktu jam kerja, kita bikin pajak pada jam kerja.
Waduh, masuk juga. Tapi kita kan
kalau setelah jam istirahat jadi apa?
Jadi
sejati.
Apa?
Setelah jam istirahat.
Sorry agak telat, masih gagap.
Ini sebenarnya sejak ini berusaha mengangkat apa, Leo?
Jadi sejak ini adalah bagian dari Minisun ya. Buat teman-teman yang belum tahu Minisun apa, Minisun itu sapaan kita dari admin di media sosial Bea Cukai Banyuwangi. Terus sejak ini nih nama podcast yang kepanjangan dari setelah jam kerja. Karena kita udah punya branding nama Minisun, nah otomatis buat para pendengar podcast sejak ini juga udah punya kita branding nih panggilannya.
Apa namanya?
Apa namanya?
Sobat Isun.
Sobat Isun ya. Seperti yang di Instagram itu ya?
Isun itu diambil dari bahasa Osing yang artinya itu saya. Jadi Sobat Isun adalah sobat saya. Ya gitulah teman-teman, biar nanti biar pada tahu. Nah, podcast sejak ini tuh tadi kan udah diceritain kalau misalnya itu adalah singkatan dari setelah jam kerja. Nah, sekarang mau kasih tahu nih isinya tuh nanti apa sih kira-kira. Isinya ini sebenarnya nanti kebanyakan tuh bakal kita ngeceritain daily life-nya pegawai Bea Cukai lah. Jadi kayak kita ini pegawai, kita kan Komang, saya, Leo, Felian, sama Pasek. Itu kan semuanya tuh pegawai Bea Cukai Banyuwangi. Nah, di sini kita mau cerita nih keseharian kita tuh sebagai pegawai Bea Cukai Banyuwangi itu ngapain. Sekaligus nanti paling kita cerita lah gosip-gosip, isu-isu, friksi-friksi di dalamnya tuh apa, itulah drama-drama di dalamnya tuh apa yang nanti paling kita ceritain. Cuma nanti gak akan untuk kemungkinan bahwa kita bakal adalah paling nanti sesi wawancara-wawancara. Nah, wawancara dengan siapa ya nantilah kita cari. Karena masih masa pandemi, jadi ya paling nanti by call dulu. Oh ya, buat karena ini masa pandemi mungkin di episode pertama ini kita mulai dari mengingatkan teman-teman dulu ya.
Ya, untuk protokol kesehatannya.
Selalu jaga protokol kesehatan. Ingat, sekarang udah gak 3M lagi, tapi...
Udah 4M.
4M. Jadi, buat teman-teman yang menjaga protokol kesehatan, yang patuh, terus yang taat, disiplin, itu bakal jadi orang yang paling kaya.
Kenapa?
Karena dia punya 4M sekarang.
Jadi...
4M itu ya menjaga jarak.
Oh, iya.
Memakai masker. Dua lagi?
Gak tahu nih. Kok mungkin di sini udah ada kepala kantor.
Jadi adik-adik yang M pertama, menjaga jarak. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, mencuci tangan. M yang keempat adalah menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Oh,
iya. Berarti ada satu lagi, jadi 5M.
Apa itu?
M kelima, menghindari kerumunan.
Oh iya, menghindari kerumunan. Berarti makin kaya ya sekarang ya?
Makin kaya sekarang.
Tuh, buat teman-teman Sobat Isun, makanya kalian kalau mau jadi orang kaya, selain harus berusaha kerja giat, ibadah yang benar, jaga protokol kesehatan.
Ini baik banget memang pas ngesabu bersih kesalahannya temennya. Sebenarnya enggak ada makan sih sebenarnya.
Aku mencoba ya, biar sama-sama aman gitu loh.
Nama kepala kantor aja ini.
Iya, takut aku juga di sini.
Iya. Yeah. Jadi kayak gitu teman-teman. Ngomong-ngomong soal daily life nih, sebenarnya itu kan dalam kehidupan sehari-hari ini tuh kita kan nggak akan terlepas yang namanya pasti ada pemimpin lah dalam kehidupan sehari-hari.
Iya, emang harus sih, karena kan kalau nggak ada pemimpin pasti hancur lebur kantor itu kan.
Iya, selain ada pemimpin harus ada yang dipimpin.
Itu benar juga sebenarnya.
Iya.
Emang nggak semuanya bisa jadi pimpinan gitu ya.
Iya.
Kadang ada yang jadi pemimpin tapi nggak ada yang dukung, ada anggotanya tapi nggak mendukung dia gitu. Banyak kan hal kasus-kasus seperti itu.
Gimana menurut Velian?
Ya kalau menurut saya ya, saya ini sebagai Velian ya di sini.
Iya, sebagai.
Enggak, soalnya tadi agak
nanti
beda.
Nanti kita ada menghadirkan kepala kantor dari kantor lain juga.
Oh iya. Tapi untuk sekarang Velian ya.
Iya, Velian.
Ya namanya pemimpin, pemimpin. Pe berarti orang, orang yang memimpin. Memimpin apa? Memimpin sesuatu. Selain memimpin sesuatu, dia juga harus punya yang namanya yang dipimpin. Itu anggota-anggota yang katanya pas itu yang anggota yang buat mendukung, karena kalau misalnya gak ada yang dipimpin ya mau jalan seperti apa kan gak bisa gitu. Jadi mulai dari pemimpin itu pasti dia bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu gitu. Dalam kehidupan sehari-harinya misalnya dia bagaimana bisa memimpin dirinya sendiri untuk bisa mau bangun pagi. Oh ini tapi saya sebagai Velian ya. Tapi kayak kata-katanya kayak bukan Velian ya. Agak bijak sedikit ya.
Saya kira Anda keserupaan.
Keserupaan kepala kantor.
Iya. Berarti kata Velian setiap pemimpin itu ada setiap tingkatannya. Mulai dari diri sendiri untuk memimpin diri. Memimpin keluarga sebagai misalnya di keluarga kita ayah gitu. Terus mulai di organisasi-organisasi itu sampai kayak di kita di lingkungan kantor kita seperti itu. Sebenarnya menurut kalian ini sosok pemimpin yang baik itu seperti apa?
Mulai dari Komang dulu.
Oh, kalau saya simpel aja, yang baik sama anggotanya dan mampu mensejahterakan anggotanya seperti prinsip koperasi itu.
Yang bagi sembako.
Iya, yang mensejahterakan seluruh anggotanya itu. Memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kan banyak.
Iya, bagi-bagi beras.
Bagi-bagi bisa, bagi-bagi berkah juga bisa. Kita kebetulan tiap Jumat kalau mau ngecek kegiatan kita tiap pagi kan ada bagi-bagi nasi.
Oh iya, bagi yang sobat isun yang lewat, berhubung lewat itu depan kantor kita jangan lupa mampir, aman kok.
Itu aman. Itu bisa pilih nasinya apa dengan lauk apa enggak? Misalnya saya kan enggak suka ikan tuh. Saya bisa pilih ayam.
Bisa. Oh, ada. Kemarin ada bisa yang milih ya? Kok.
Bisa.
Ada yang bilang
sama jusnya juga.
Jusnya enggak ada,
belum
Bang.
Ada. Oh, jusnya belum ada ya.
Belum ada, Bang.
Tapi kita usahakan juga nasinya nambah gitu loh.
Nasinya bisa nambah ya. Bisa ada. Dimakan di tempat juga ya.
Iya, kayak kemarin boleh. Tuh Pak, tolong protokolnya enggak bisa.
Iya, enggak masalah. Kita harus cuma kegiatan berbagi aja.
Iya, kita harus berbagi itu sama, tidak pilih-pilih gitu. Kadang kemarin ada yang bawa NMAX gitu ada.
Iya.
Ya kurang lebih kalau bagi saya sih pemimpinnya yang baik yang seperti itu.
Iya. Enggak pilih-pilih gitu.
Iya. Simpel aja sih.
Iya. Kalau dari Leo sendiri?
Ya itu tadi, bagi-bagi sembako.
Kok ikutan sih gimana?
Iya. Kamu harus kan bisa memimpin kamu tadi yang sendiri. Bilang.
Eh? Tadi kan aku yang bilang.
Tadi yang pertama koperasi.
Iya, terus kan aku yang nimpali bagi-bagi sembako.
Oh iya. Oh iya.
Enggak bisa dilawan anak ini.
Ya, biasanya yang menang itu kan itu, yang bagi-bagi sembako.
Iya.
Kok bisa gitu?
Karena gini ya, di zaman sekarang ya, nyari kerjaan juga lumayan susah. Terus mereka yang hidup dari keseharian, misalnya untuk makan sehari-hari harus kerja di hari itu agak susah. Jadi orang-orang itu memilih pemimpin ya, yang bisa kayak tadi mensejahterakan kehidupan mereka. Seperti itu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi dana buat padahal, mereka hidup.
Padahal gitu. Kita nggak tahu ya itu ntar, itu cuma sementara doang atau... Ya memang orangnya kayak gitu. Padahal kan harusnya kan kalau kita ngelihat tuh harusnya pemimpin itu dilihat dari programnya, dari
iya membangun citra ya, untuk instansinya ya, kan,
lah apa yang
untuk
di dalam
organisasinya,
ya. Bukan cuma yang apa yang dia kasih dari barang untuk barang gitu, karena itu bisa sementara lah, orang bisa berubah ya kan.
Iya.
Harusnya terus, kan dari pemimpin kan yang kita lihat itu bukan sosoknya, bukan barang yang dia bikin, tapi ya kayak
etos kerja,
idenya dia, pemikirannya dia, nah itulah yang kita ikutin ya gitu kan.
Kalau dari Pasak bagaimana?
Oh, sosok pemimpin yang baik, ya itu ya, yang bisa membangun citra organisasi yang dia pimpin itu sebaik mungkin, tidak pilih-pilih gitu, merata, jadi bisa memutuskan sesuatu masalah, menemukan sebuah solusi yang bisa di menguntungkan semua pihak seperti itu.
Eh, kebetulan kita sudah juga mengundang di studio kepala kantor dari kantor sebelah. Selamat datang, Pak.
Banyak sekali yeah. undangan kita hari ini.
Adik-adik, gimana kabarnya?
Yeah, salam. Sehat, Pak.
Sehat ya. Sehat ya, alhamdulillah.
Gimana perjalanannya, Pak?
Ya, saya perjalanan dari Baluran ini, saya baru sampai di sini. Ya, saya belum sarapan.
Loh, kan ini sore, Pak.
Oh iya.
Iya, waktu kan enggak tentu kan orang pendengar.
Iya.
Sobat Isun yang dengar kan enggak tahu, mungkin sarapan
iya.
belum.
Iya, mungkin aja kita kan ada di lain waktu kan. Di lain kesempatan juga bisa.
Iya.
Iya.
Kalau Bapak sendiri sudah memimpin berapa lama?
Kalau saya sudah memimpin ya sekitar 10-20 tahun. Ya, umur saya 19.
Oh. Umur 19, iya. Angkatan berapa, Pak?
Ini berarti dari kecil sudah memimpin.
Iya.
Beliau ini memang luar biasa. Oh.
Memang kita kan, iya. Kita juga jadi pemimpin diri sendiri kan pada waktu masih menjadi bibit-bibit gitu.
Iya, tapi Bapak ini kan memang jiwa muda sekali kan.
Iya.
Karena
iya.
orang jiwa muda itu kan biasanya kan diambilnya dari rekrutmen olahraga.
Iya, rekrutmen olahraga. Iya. Saya dulu...
rekrutmen apa, Pak, olahraga?
Saya dulu rekrutmen olahraga kan dari umum kan. Jadi saya dulu waktu kuliah itu sering juara.
Oh, sering juara ya,
sering
Pak?
Sering juara.
Lempar di bidang lembing. Olahraga, Pak?
Tolak peluru. Lempar lembing.
Tolak peluru saya bisa. Terus
lempar cakram.
Oh, tapi sayangnya kok lempar, bukan lempar lembing saya.
Lempar cakram, Pak?
Bukan, lempar tanggung jawab.
Gimana, Pak, bagi seorang pemimpin ini... Tanggung jawab itu kan besar, Pak.
Iya.
Kalau main dilempar-lempar, bisa nangkap nggak, Pak?
Nah, ya itu. Tergantung teman kita. Bagaimana caranya menangkap itu, apa tanggung jawab itu harus dijaga baik-baik.
Lempar tanggung jawab.
Iya, sebenarnya semua lempar tanggung jawab tuh ada di semua olahraga ya. Seperti sepak bola, kita juga mengumpan tanggung jawab.
Kamu aja.
Nanti kan terus, juga ujung-ujungnya ada golnya juga kan.
Ada yang jadi kiper juga menangkap iya, tanggung jawab.
Iya, itu juga bertanggung jawab. Jadi namanya tanggung jawab tuh juga dilihat juga harus ada tujuan dan visinya. Kalau misalnya kita main sepak bola, melempar ya, menendang, mengoper bola. Hmm. Tapi kalau gak ada arahnya, gak ada tujuannya, lama-lama juga tidak gol juga.
Iya.
Jadi harus ada tujuan, visi yang jelas. Itu namanya melempar tanggung jawab yang benar.
Iya.
Itu mengumpan tanggung jawab agar tujuannya tercapai.
Iya.
Gitu,
tujuan misalnya di bidang olahraga, tujuannya adalah meraih
kemenangan,
meraih penghargaan, medali-medali. Itu juga digunakan di organisasi, Pak. Misalnya iya. sebagai pemimpin yang baik itu bisa membawa sebuah organisasi agar mendapat beberapa predikat, penghargaan, menjadi citranya tebal, baik, Pak. Seperti itu.
Bapak pasti kantornya dapat top brand ya.
Top brand apa itu?
ISO.
Top brand ISO Rumiat.
Wah, ISO Rumiat.
Kebetulan kita dapat apa? Kalpataru.
Oh, itu bukannya
luar biasa ya.
Untuk
selain itu
ya, Pak.
Gimana? Saya tuh penasaran gimana sih Bapak membina hubungan yang baik dengan pegawai?
Oh iya, saya mulai dari ini apa ya? Diri sendiri terlebih dahulu.
Oh iya.
Kalau misalnya saya gak mau membina hubungan dengan orang lain, gimana saya mau menghubungi orang yang lebih luas lagi gitu kan?
Iya, lebih
jadi,
biasa sih.
Iya.
Yeah. Ya mungkin buat Sobat Isun yang belum tahu, kalau penerimaan pegawai Kementerian Keuangan kan yang kita tahu sekarang ini kan cuma ada dari penerimaan umum sama penerimaan STAN. Nah ini kenapa kok tadi makanya ada penerimaan olahraga kayak yang dibilang tadi dari Bapak Kepala Kantor ini, karena dulu itu ada penerimaan pegawai Kementerian Keuangan dari jalur prestasi olahraga.
Prestasi olahraga.
Ya biar teman-teman tahu aja.
Iya, kebetulan langka juga di Indonesia yang seperti saya ini.
Yang lempar tanggung jawab.
Yang lempar tanggung jawab.
Tanggung jawab.
Ya, gitu. Yang penting tanggung jawabnya dilempar, tapi
dengan arah,
ada yang nangkep tujuan, gitu.
Iya, ada rincian-rincian yang agar jelas orang-orang nangkepnya tuh, oh iya, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya akan membuat gol di sana.
Sebenarnya lempar tanggung jawab ini di kantor kita enggak begitu buruk. Soalnya lempar tanggung jawab dikatakan tuh disposisi.
Disposisi.
Misalnya ada tugas surat
komandan
masuk.
Mungkin kalau menurut komandan Pasak ini kurang sopan kan, mungkin komandannya lebih berpengalaman.
Oh iya.
Iya ini Pasak. Ya Sa, jangan gitu lah Sa.
Maaf Nan.
Ya, izin dulu.
Oh, izin Nan. Nah, iya, jadi iya. Kayak disposisi gitu Nan. Ada surat masuk yang harusnya memang sebagai penanggung jawab utama adalah kita, tapi yang mengerjakan adalah bawahan kita.
Iya. Tapi dengan arahan-arahan yang jelas, iya, harus iya. Ngapain dengan bimbingan yang jelas, dengan diawasi.
Iya diawasi.
Dievaluasi.
Oh, izin dan mungkin itu yang maksud komandan lempar tanggung jawab.
Nah seperti iya itu. Seperti itu.
Disposisi dalam dunia perkantoran mungkin disposisi. Iya.
Kalau semisal punya nggak komandan target-target apa gitu, misalnya harus diraih itu apa? Apakah penerimaan? Apakah?
Kalau target gimana? Sebenarnya saya banyak. Mungkin target formal seperti target penerimaan, pengawasan, target fasilitas. Tapi satu hal yang penting untuk saya. Yaitu target untuk anak buah saya bahagia. Itu dia.
Luar biasa.
Mensejahterakan anggota.
Emang prinsip koperasi itu memang luar biasa. Nih?
Iya. Prinsip koperasi sudah ada di dalam jati diri saya.
Bagus.
Ngomong-ngomong dengan tujuan organisasi ya. Setiap organisasi itu ada tujuannya masing-masing. Visi dan misinya.
Visi
ya,
dan
seperti
misi.
Itu.
Iya.
Kalau di kantor kita adalah meraih predikat. Kita membangun citra organisasi kita itu dengan meraih beberapa predikat yang misalnya diwajibkan atau misalnya kita harus mendapat predikat tersebut. Untuk by information ya, untuk organisasi kita Bea Cukai Banyuwangi itu kita sudah meraih berapa predikat,
salah tiga berarti 70. Anda dapat 70.
Udah KKM Pak?
Udah
KKM, KKM kita 65.
Oh iya udah masuk berarti. Yeah. Ya salah satunya yang pertama itu meraih kantor percontohan pada tahun 2016 kalau gak salah.
Wow, mantap.
Ya, terus kemarin kita meraih predikat sebagai organisasi atau unit yang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi WBK itu tahun 2018. Dan yang hangat nih, hangat baru saja kemarin.
Baru hangat dari oven ya.
Iya, tanggal berapa Dili? Kemarin tanggal 2020. 21 ya, tanggal 21 Desember kita meraih.
Kaget lu.
21 Desember kita meraih wilayah predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Wih, mantap.
Itu setingkat di atas WBK gitu.
Mantap benar.
Seperti itu.
Itu kayak penghargaan-penghargaan gini mungkin yang kayak mungkin ada yang juara provinsi, ada yang juara nasional mungkin.
Oh, seperti ada tingkatan-tingkatannya seperti itu ya.
Tapi iya. Yang saya menarik ini kemarin dulu juara lempar tanggung jawab itu tingkat apa?
Oh saya tingkat kecamatan karena masih saya kecamatan. Karena ada binatang buas di sana di luar sana yang lebih jago lagi.
Ada yang lebih jago ya?
Ada yang lebih jago daripada saya.
Memang di atas langit ada langit. Ya?
Di atas langit masih ada langit. Di atas langit lagi ada Hotman Paris.
Terlalu tinggi berarti Hotman Paris.
Ya. Tapi emang benar kalau misalnya penghargaan dari apa yang diterima sama institusi itu punya. Intinya tuh institusi punya reputasi baik itu pasti tidak terlepas dari apa yang dikerjakan oleh pimpinannya, apa yang citra dari seorang pimpinannya itu udah selalu terbukti gitu loh. Karena kita kan tahu nih kalau Kementerian Keuangan ini ngomong-ngomong tadi kan soal
predikat
BBBM tadi itu, buat teman-teman yang belum tahu nih, menurut saya bacakan dari webnya Kementerian Keuangan ya.
Ini kalau infonya valid.
Dari
apa nih gaji?
Langsung nih. Gaji. Tunggu bentar. Baru bahas.
Katanya tunjangan yang naik bukan gaji, Pak.
Oh, siap, Bos.
Jangan diomongin di sini, nanti harga sembako juga naik. Nah, menurut di website Kementerian Keuangan pada tahun 2020 kemarin di bulan Desember berhasil memperoleh predikat WBK BBBM sebanyak 214 unit eselon 1 dari 279 unit yang diusulkan.
Wih.
Nah, sound effect-nya
pencet.
Bukan yang itu.
Yeay. 214 unit ini jumlah yang paling besar dibandingkan kementerian sama lembaga yang lain. Dan kalau teman-teman tahu dari 214 unit tadi itu berarti total 776,70% dari unit yang diusulkan itu berhasil memperoleh predikat WBKB-BPM. Cuma mungkin ini kan Sobat Isum ini masih pada nggak ngerti nih ya apa itu WBKB-BPM. Mungkin bisa dijelaskan lebih simpel aja kali ya. Jadi kayak teman-teman mungkin masih ingat ya dulu ya janji politiknya Pak Jokowi ketika kampanye pemilu yang terakhir itu kan bilang bahwa kita nih harus revolusi mental nih. Salah satunya kan reformasi birokrasi. Nah, WBKB-BPM ini adalah salah satu program untuk mencapai reformasi birokrasi tersebut. Karena sesuai dengan kepanjangannya BBPM tadi kan ada bersih dan melayani. Sehingga diharapkan pegawai-pegawai yang bisa unit yang memperoleh predikat BBPM tadi dapat mencerminkan dari kata bersih dan kata melayani. Sehingga nanti masyarakat sendiri mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Itu pun memperolehnya kemarin juga agak ribet ya. Prosesnya panjang, udah dari proses kemarin kita apa kemarin tiga kali tadi tuh pertama kali KPT EZI
ya,
dari ZI itu udah dibangun dari tahun berapa itu?
Ya, ZI itu di akhir 2017 mencanangkan tahun. ZI terus lanjut kita akhirnya dengan dari pencanangan itu kita melengkapi beberapa persyaratan, terus ada evaluasi, ada survei yang langsung ke pengguna jasa kita seperti itu. Akhirnya pada tahun 2018 kami mendapatkan predikat WBK.
Tiga tahun itu berarti kita prosesnya untuk
itu WBK-nya. Setelah itu ada kedeltaan, ada 2 tahun. Jadi persyaratannya itu 2 tahun setelah WBK baru bisa diajukan ke WBBM. Karena biar kelihatan tuh deltanya, perbedaannya, perubahannya dari setelah WBK, apakah ada perubahan yang lebih meningkat lagi untuk melayani seperti itu. Jadi di syaratnya itu minimal 2 tahun setelah mendapat predikat WBK itu baru bisa diajukan WBBM. Dan kebetulan kemarin ya seperti saya sebutkan tadi, yaitu dapat tahun ini. Tahun kemarin tahun 2020 itu dapat predikat WBBM.
Tertaruh. Emang kalau WBK kan bebas korupsi.
Iya.
Berarti boleh korupsi? Boleh enggak?
Tepatnya WBK wilayah
bebas dari korupsi. Apakah itu enggak cukup? Kenapa harus maju WBBM lagi?
Karena
belum melayani.
Iya, kita masih lingkup unit, lingkup institusi. Jadi nanti ada
karena ini ada, kita okay. Kita ini harus sadar bahwa bebas dari korupsi itu bukan suatu prestasi, tapi adalah sebuah keharusan.
Iya,
jadi harus diwajarkan. Bebas dari korupsi itu bukan suatu prestasi, itu harus kita suatu kewajaran.
Siap, Dik.
Baru kemudian melayani adalah kewajaran berikutnya. Gitu.
Iya.
Jadi itu yang harus mental yang harus dibangun oleh para pemerintah ini.
Jadi WBK itu diharapkan semua unit, semua institusi yang melakukan pelayanan itu memperoleh predikat WBK seperti itu.
Berarti WBBM ini kayak sebuah jaminan, garansi kalau orang-orang ke kantor itu bakal dapat pelayanan, bakal dapat birokrasi yang cepat, efisien, dan yang pastinya bebas biaya gitu ya, seperti itu.
Harusnya seperti itu.
Bebas kalau biaya misalnya, pelayanan dan transparansi tentang proses kerja itu diberitahu gitu loh, transparansi.
Kalau masyarakat nanti nggak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh institusi, terutama Bea Cukai Banyuwangi kan, toh juga ada layanan pengaduannya. Nanti bisa menyampaikan layanan pengaduan melalui Bea Cukai Banyuwangi, atau kalau nggak percaya nih sama Bea Cukai Banyuwangi ya bisa lewat Sipuma tuh. Punyanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sipuma itu
WISE,
aplikasi pengaduan masyarakat. Aplikasi apa sistem pengaduan masyarakat. Kalau masih nggak percaya sama mengadukan lewat DJBC, bisa mengadukan lewat Kementerian Keuangan, ada namanya WISE,
Whistleblowing System.
Nah itu cakep, bisa lewat situ juga. Kalau masih nggak percaya lagi, sampaikan aja lewat KPK apa Kemenpan RB. Pokoknya pasti ada jalan lah supaya bagaimana kita bisa menciptakan birokrasi di Indonesia ini makin baik. Seperti slogannya Bea Cukai,
makin baik.
Kompak. Luar biasa semuanya.
Emang kalau udah diteriakin gitu tuh otomatis ya.
Iya. Jadi kita-kita ini pegawai Bea Cukai kalau ada kata-kata mau makin baiknya tuh lu sudah langsung di otak langsung
udah template banget.
Makin baik.
Iya. Tapi khusus
Banyuwangi
jadi ratangi
itu khusus untuk Banyuwangi.
Soalnya kita sudah kayak auto ini
auto
apa?
Udah di otak tuh udah kalau bilang Banyuwangi, wah jenggira tangi.
Pasti jenggira tangi, autopilot.
Kalau Bea Cukai,
makin baik.
Saya mau bilang jenggira tangi.
Yang benar.
Lagi Banyuwangi,
jenggira tangi.
Bea Cukai,
makin baik.
Ya mungkin gagap lah kalau yang ini. Udah di luar kepala. Tapi benar kalau semisal tadi kan Kementerian Keuangan udah meraih penghargaan paling banyak tuh di BBPM. Kan tadi kan kita bilang tuh kalau penghargaan dari institusi itu pasti tidak terlepas dari si pemimpinnya. Kita kan juga tahu nih kalau bagaimana sih kalau prestasinya Bu Menteri ini nggak perlu diragukan lagi. Terakhir bahkan Bu Menteri di tahun 2020 kembali meraih penghargaan bergengsi sebagai Top Finance Minister of the Year for East Asia Pacific by majalah Global Market.
Luar biasa.
Itu mereka itu artinya apa ya? Karena saya
tepuk tangannya.
Enggak bisa bahasa Inggris. Tadi artinya apa ya?
Tadi padahal yang bercandaan Aisun kayaknya sampean dah.
Oh iya itu.
Dia saya enggak bisa bahasa Inggris.
Iya, saya enggak bisa bahasa Inggris.
Enggak bisa bahasa Inggris.
Paham nah.
Thailand, Pak.
Enggak ngerti saya, Pak.
Ya, sebagai Menteri Keuangan terbaik. Peringkat pertama, Bos.
Wah, mantap.
Minister of the Year. Cuma satu kan berarti?
Iya.
Gak tahu juga sih.
Jadi itu...
Setauku cuma satu dah ini.
Iya, menurut kita kan semua prestasi itu dinilai dari segala aspek. 360 derajat aspek yang dinilai seperti itu. Jadi gak main-main sebuah predikat itu diberikan seperti
mantap,
itu.
Bener ya.
Luar biasa.
Iya, luar biasa memang Bu Sri Mulyani ini.
Iya, cuma... Kalau kayak gitu sih institusinya harusnya juga bisa membranding pimpinannya.
Iya.
Jangan cuma pimpinannya sendiri yang apa?
Yang baik gitu. Tapi institusinya
jangan, maksudku tidak bukan gitu. Ya tidak mendukung karena kan masyarakat tuh juga harus tahu gitu loh.
Iya.
Prestasi dari pimpinannya karena itu kan juga membawa nama institusinya. Oleh karena itu dari humas itu juga biasanya nih, biasanya humas-humas pemerintah itu biasanya selalu apa ya namanya, kayak nge-branding, membranding dari si pimpinan ada supaya terlihat baik. Ya, sebenarnya memang baik sih kalau Bu Menteri.
Iya.
Terlihat baik. Cuma nge-brandingnya ini harus batas wajar.
Iya. Kalau misalnya lebih batas wajar, ini ya.
Kita apa? Kenakan biaya masuk 10%.
Oh, kena biaya masuk juga ya?
Iya.
Oh iya, iya. Hal itu baru juga ya di 2021. Saya juga baru tahu.
Itu masalah barang impor, Pak. Kalau misalnya melebihi batas pembebasan yang kena biaya masuk.
Iya.
Sekedar info aja ya guys ya.
Iya.
Jangan berlebihan nanti.
Ya, apapun yang berlebihan juga gak baik.
Iya. Kenapa sih? Karena yang wajar aja dong kalau nge-branding pimpinan itu masa perlu sih ngucapin selamat tahun baru fotonya adalah foto pejabat sama foto istri keluarganya.
Tapi ya, beberapa ada seperti itu. Ya mau gimana? Ya brandingnya.
Aduh pusing kali deh.
Ya kalau menurutku ya kalau emang kepala pimpinan kita itu udah bagus gitu loh. Lebih baik kita lebih menonjolkan institusinya. Nanti kan institusinya tahu kan. Misalnya oh Bea Cukai Banyuwangi. Nanti orang pemimpinannya siapa sih? Oh pantas misalnya gitu kan. Pantas jadi bagus gini Bea Cukai Banyuwangi karena pimpinannya gitu misalnya. Jadi kalau kita branding pimpinannya aja ternyata institusinya belum tentu. Itu malah agak aneh. Karena orang pasti mengenal pimpinannya sebagai pemimpin yang baik. Tapi sebagai institusi yang baik, kita harus memperkenalkan bahwa institusi kita yang baik, unit kita yang baik, otomatis pimpinannya juga diikutkan, seperti itu.
Betul sekali. Nah, ngomongin soal pimpinan nih, ngomong-ngomong nih, supaya Sobat Isun juga pada tahu, sebenarnya podcast sejak ini, podcast setelah jam kerja ini adalah harapan dari almarhum Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Oh, Pak Evi Suartantio. Jadi sedih nih.
Luar biasa ya.
Luar biasa.
Beliau memang luar biasa. Meluarkan anggota-anggotanya semangat positif tuh luar biasa. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita tuh mulai berubah.
Iya. Mulai
jadi lebih sehat.
Iya.
Lebih ceria.
Iya. Terutama yang paling signifikan nih terlihat pada Komang.
Iya. Saya menerima banyak perubahan.
Iya. Seperti Komang yang dulunya masih... kuliah, masih sekolah, SMA masih lontang-lantung, masih jalan tidak benar,
itu kejauhan ya, kejauhan.
Suka balap-balapan gitu kan,
kejauhan.
Suka apa ya, melakukan hal-hal yang ekstrim-ekstrim lah gitu.
Iya sih, cuma izin dan itu tidak ada hubungannya.
Oh tidak ada hubungannya.
Terlalu jauh.
Itu perubahannya sudah lama sekali.
Oh iya.
Jadi ya gimana, sosok beliau ini adalah sosok yang mendukung semua bawahannya gitu untuk meningkatkan soft skill seperti itu. Jadi beliau tuh selalu, oh kalau bisa gini coba gini deh, kalau bisa gini coba gini deh, gini terus gini itu, akhirnya kita terpacu gitu buat meningkatkan apa yang kita bisa gitu loh. Dari yang terpendam akhirnya bisa membantu untuk branding kantor kita, membuat kantor kita lebih baik, inovasi-inovasi seperti itu. Beliau tuh bahkan hal terkecil pun diapresiasi gitu.
Iya.
Ya yang penting tuh
udah kalau mulai shaking itu suaranya.
Saya nih sebenarnya yang penting kita tuh harus berani, inovatif ya. Seperti Pak Epi.
Iya.
Berani, inovatif, jujur, amanah sama ini,
anti korupsi.
Iya.
Jangan lupa anti korupsi. Masa kan udah WBK lagi korupsi.
Sekarang udah ganti, Pak.
Apalagi?
Amanahnya jadi anti korupsi, K-nya jadi Korsa.
Oh, Korsa dia.
Korsa.
Korsa itu kira-kira satu adalah rasa. Gimana ya?
Nah, ini Sobat Isun harus tahu nih, kita nih ngomongin apa nih. Ini ngomongin slogannya bijak kan?
Slogannya bijak. Ya,
slogan bijak itu apa ini Sobat Isun harus kasih tahu dulu.
B yang pertama.
Enggak, slogan bijak ini adalah Bandung. Slogan motonya Bandung. Dari Bia Cukai Banyuwangi. Bandung. Dari Bia Cukai Banyuwangi yang terdiri dari
bijak.
B itu.
Berani.
I. Inovatif.
J. Ayo apa aja?
Jujur.
A-nya.
A.
Anti korupsi.
Dan yang terakhir lah.
K-nya.
Korsa.
Wih, sudah hafal semua yang ini ada di sini.
Tunjukkan.
Soalnya saya sudah semalaman menghafalkan ini. Saya sangat takut ditunjuk saya. Saya sampai cari di Google cara agar tidak ditunjuk doanya kayak gimana.
Oh. Working.
Enggak. Ini akhirnya saya ditunjuk juga.
Jadi gitu, biar ya namanya kita ngobrol bareng gitu, harus ya saling mendengarkan. Itu bukan saling tunjuk, itu bukan karena kita enggak paham ya, biar kamu harus ngomong iya. Seperti itu.
Kok Anda nunjuk saya lagi?
Contoh, Pak. Ya, misalnya ya Bapak ya.
Enggak gitu sepertinya loh. Kita harus
Leo,
mulai membiasakan di kantor setiap kita ketemu, kita selain bilang selamat pagi, kita juga tunjuk dia. B yang pertama. Itu langsung kita tembak seperti itu. Jadi misalnya ketemu di parkiran
Bandung
gitu, selamat pagi Nan gitu, selamat pagi B yang pertama gitu, langsung gitu.
Bandung.
Oh salah.
Baluran.
Bondowoso.
Banyuwangi. Jenggira Tangi.
Kayaknya ideku.
Mana Banyuwangi ya? Jenggira Tangi.
Oh iya.
Banyuwangi
Jenggira Tangi.
Iya. Lanjut ya,
aku kayaknya punya ide deh untuk episode-episode selanjutnya. Kita punya sesi-sesi misalnya apa gitu, tebak-tebakan.
Oh iya, kebetulan nih dari para pendengar ada yang mau request lagu, bisa.
Oh ini gak live, Pak.
Oh iya.
Kok ada pendengar? Ini pendengarnya siapa ini? Kita cuma berempat di sini.
Kalau ada
WA dari siapa nih?
Oh ada WA masuk.
Kalau ada yang mau titip salam mungkin bisa. Soalnya ini ada mulai ada chat masuk dari ya, inbox dari banyak. Srono, dari Genteng juga ada buat pacarnya inisial apa ini?
ZI.
Oke, bentar.
Weh, aku menjadi peri sekarang.
Oke.
Itu tadi kedengeran enggak sih mereka ngomong waktu ada suara itu?
Kedengeran?
Iya.
Kedengeran. Sekarang saya menjadi ibu peri.
Luar biasa.
Ya jadi itu teman-teman semua, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bia Cukai Banyuwangi itu bisa meraih BBBM itu juga karena berkat arahan dari almarhum Pak Evi. Ya semoga Pak Evi kalau misalnya bisa mendengar kita sekarang baru siaran podcast perdana ini, ya semoga ikut senang lah ya.
Iya. Harapan beliau bisa terkabulkan. Kita sangat mengusahakan.
Yeah.
Apapun yang beliau inginkan itu adalah untuk memajukan unit yang beliau pimpin seperti itu.
Ya kita akan bikin podcast ini makin baik lagi lah. Ini masih kasar ya kayak gini rekaman pertama. Semoga nanti ke depannya makin baik. Kalau misalnya Sobat Isu nanti punya saran-saran nih, kita mau bahas apa gitu. Gimana perbaik itu, ya bisa lah nanti langsung disampaikan melalui media sosial Bia Cukai Banyuwangi @BJBanyuwangi.
Oh kalau misalnya
ada Instagram, saya, Twitter, Facebook.
Nah ya, kalau saya gak punya media sosial, saya cuma punya HP Tinatinut.
Ya, bisa telepon.
Aku harus nelpon kemana nih? Gitu.
Ke 0811-333-8833.
Yang tepatnya adalah 0811-333-8833.
Wow, nomor cantik sekali ya.
Iya. Yeah. Emang kehendak Tuhan, gak ada yang tahu seperti itu.
Ya emang gitu. Emang orang baik kan cepat diambil katanya gitu kan. Kemarin ada nih, aku mau cerita nih. Kemarin ya, kan habis. Habis.
Ini mau ditutup nih.
Iya, bentar aja, bentar ya, aja. Ya, ya. Sumpah, sumpah, bentar aja nih, sumpah. Habis habis gini, habis dari dinas luar kan bareng-bareng sama teman-teman kan.
Iya, iya.
Sama atasan juga. Hmm. Lagi makan ya, habis itu dibahas ya, Pak. Pak Epi kan itu kepala kantor kita sudah meninggal, beliau juga bilang gitu. Beliau tuh orang baik emang gitu, cepat diambil. Terus saya bilang tuh,
kata siapa ini?
Ada ya, salah satu. Atasan saya nyebut nama nanti saya diteker nih, Pak.
Iya. Ini udah dicatat namanya.
Iya, dia juga bilang gitu. Yeah. Orang baik itu emang cepat diambil. Terus saya jawab kayak gini. Tapi kok saya masih hidup ya, Nenek?
Berarti kalau Anda masih hidup,
berarti kamu yang gak baik.
Ya, siapa iya, yang tahu kan.
Oh, siapa yang tahu ya.
Anda juga masih hidup ngomong-ngomong.
Oh, iya.
Iya juga sih. Semua sih, ini masih hidup. Masih ngomong-ngomong.